Šodien, 2017. gada 27. jūnijā Rīgas Centrālās Bibliotēkas projekta Man stāsts par Rīgu ietvaros, savos stāstos par Rīgu dalīsies bijusi industriālā dizainere Vita Neimane. Intervē Patrīcija Šteinberga.
Esmu Vita Neimane. Esmu dzimusi ļoti sen, 39. Gadā Jelgavā, bet praktiski visu mūžu no 4 mēnešu vecuma dzīvoju Rīgā, Indriķielā, 16, un līdz šai dienai tur vandu savas jau arī pensionāru dienas. Savu laiku sniedzot interviju televīzijas raidījumam Ielas garumā, es savas atmiņas un savu tiešām atmiņas par savu Indriķielu izstāstīju žurnālistei Lilitai Eglītei un vēsturniekam Valdemaram Eichenbaumam. Un rezultātā tapa interesants raidījums Ielas garumā veltīts Indriķielai, ka intervija bija noslēgusies un raidījums jau televīzijā parādīts. Atmiņas no jauna atsvaidzinātās atmiņas man pamudināja sākt uzrakstīt to, ko es atceros pa savu Ielu, pa savu dzīves vietu un vēl tādā laimīgā apvienojumā ar savu brāļa izdarītām fotogrāfijām. Kopā salikts, izveidojās tāds apkopojums par Indriķielu. Tur ir gan mans teksts, gan brāļa veidotas, brāļa izdarītās tās fotogrāfijas un vēl arī fragmenti no intervijas, televīzijas intervijas arī tur pievienotas klāt. Un rezultātā tapa tāds diezgan iespaidīgs krājums par Indriķielu no viena gala līdz otram. Nu, ko es varētu pastāstīt par savās tai atmiņās, centos sistematizēt to, ko es zināju. Un sāku rakstīt ar to gan par Ielas atrašanās vietu, gan par abūvi, gan par žogiem, par kokiem, par trotuāru, par Ielas braucamo daļu, par apgaismojumu, par dzīves ritmu šai īpatnējā dzīves vietā, par to mikrovidi, kā cilvēki dzīvoja. 39. Gada, tātad pirmskara laiks, kāds bija pēckara laiks, un vēl laimīgā veidā man ir sarakste ar Indriķielas ļoti seniem iedzīvotājiem, kuri tur ir dzīvojuši pagājušajā gadsimta 20. 30. Gados. Tie bija pavisam seni atmiņu stāsti, un bija ļoti interesanti to visu salikt vienu vietu, un rezultātā ir tapis tāds diezgan liels apcerējums. Nu, ko es varētu pastāstīt, pat nezinu. Man ir gandrīz par katru māju kaut kāds foto uzņēmums ir un īsts stāsts par to, kas katrā no tām dzīvojumām mājām, kādi cilvēki tur dzīvojuši, arī kā koka arhitektūra, kura pārsvarā ir Indriķielā, tā ir arī ļoti īpatnējs un dabīga, un viss dzīves ritms bija savādāks kā mūsdienās. Tur, piemēram, pagalmā tikai drīkstēja būt saimnieciskā daļa, veļas žaušana, malkas šķūņi, nekas nebija tāds no Ielas puses redzams. Vienmēr ap katru māju bija žogi, kas aizsargāja no tādas nejaušas tādas savas kārtas garām gājējiem. Pie, ja mājā, un man, tur Indriķa Ielas mājas pārsvarā bija vasarnīca stipa. Bieži vien bez pagrabiem, bez bēniņu telpām. Un tāpēc liela problēma vienmēr bija ar malku, malkas sagādi. Indriķa Iela savu laiku bija ļoti smilšaina. Pat zirgs, kas veda malku vasarā, kā iegādāja, nevienmēr tik ar to vezumu tur te kāpās augšā, kur māja atradās, ka iedzīvotāji mēs konkrēti pa savu dzīves vietu var teikt, ka mēs gājām un stūmām palīdzējām zirgam to vecumu uzstumt pagalmā. Un bet toties pie katras mājas bija puķes, bija lieli koki un kokiem bija īpaša nozīme, jo visa, nu, kā visa Rīga ar Indriķiela ir kāpu zonā būvēta. Un koki ar savām saknēm ļoti saturēja kāpus miltis no nobrukšanas uz trotuāru pusi. Vien, tas bija viena funkcija, otra iela iet paralēli Jelgavas dzelzceļam. Un agrāk, ka Rīgas Jelgavas dzelzceļu gāja vilcienu sastāv ar tvaika lokomotīvēm, koku lapas aizsargāja pagalmus no sodrējiem. Koku lapas bija kā zaļš aizkars, rudenī kā dzeltens aizkars starp pielu un dzīvojumu daļu. Nu, visvairāk mani žēl zaudēto žogu, jo tie tiešām bija tādi, kas norobežoja arī starp mājām, tie žogi bija ne tikai gar ielas malu, bet arī starp mājām bija tāda ļoti noslēgta vide ap katru dzīvojamo māju. Un tajā pašā laikā attiecības starp kaimiņiem bija ļoti draudzīgas, ļoti sirsnīgas. Un mēs vienmēr savā starpā tiešām labi satikām. Tad 70. Gados Indriķa Iela tika rekonstruēta. Smilšu klājuma vietā tika izveidots trotuārs, braucamā daļa asfaltēta, bet posmā no Brīvzemnieka ielas līdz Toņkalni ielē vēl ir saglabājies vecais ielas bruģis ar apaļajiem bruģakmeņiem. Un tā kalpo par vietu, kur šad un tad tika filmētas atsevišķas epizodes, sevišķas pa strelniekiem, kā tie soļo pa Rīgas ielām. Tur ir Indriķa Ielas bruģis redzams tajā filmās. Starp citu, arī Indriķa Ielas māja numur 4, kas skaitās mūsu Indriķa Ielas graznākā māja, tā tiek izmantota kā fons Rīgas sargu filmēšanai. Sina villā ir uzīmēts tās mājas, ir izgatavots mājas nosacīts makets. Un to mēs vēl māja ir saglabājusies un ir redzama, tā bija viena no labākām, tādām interesantākām, ļoti bagātu fasādu un ar vannām un flīzētiem koridoriem un tāda īpaša māja tā bija. Arī pārējās celtnes bija gan pašu būvētas, virzoties no Brīvzemnieka ielas pa Indriķa ielu uz bērnu slimnīcas pusi. Mēs iela iet garām Toņkalna baznīcai un baznīcas dārzam. Un vienmēr baznīcas zvans visos laikos ir tā ļoti īpašu noskaņu mums tur radīs, jo nu, tāda baznīcas zvanu skaņa gan svētkos, gan svētdienas rītos, tā ļoti īpaša ir tāda. Esam ļoti pieruduši, bet tie, kas pirmoreiz te nokļūst, ir cilvēki tiešām priecājās. Nu, katrā no tiem namiem to laika gaitā ir dzīvojis kāds ļoti, ļoti ievērojams cilvēks. Viens no tādiem, jā, es varbūt nesakarīgi stāstu, bet kāpēc viņi ir Indriķīli? Tāpēc, ka laika gaitā tur ir četri nami saistīti ar Hermaņiem. Cits ir bijis arhitekts Hermans, gan no īpašniekiem. No Hermaņa Heinrich tur ir bijuši, un no Heinrichs tas ir Indriķis latviešu valodā, tāpēc Indriķi iela ir. Un vienā no mājām ir dzīvojis tāds štols, zinātnieks, baltvārds zinātnieks, kurš ir savu laiku bijis ļoti populārs jau nu, cienījumā vecumā, kā dabas zinātnieks, kā dabas pētnieks. Viņš ir bijis mikologs un ornitologs, par putniem interesējies un īpaši par sēnēm. Un viņš ir vācis gan izpētījis sēņu sugas dažādas, kas aug Rīgas tūmā, pat jaunas šķirnes atklājis. Un izdevis brīnišķīgu tādu apkopojumu par sēnēm, kuras viņš ar roku zīmēja, ar krāsainiem zīmuļiem. Tai laikā krāsu fotogrāfija nebija vēl iespējama. Un to viņš ir roku zīmējis. Visi tie zīmējumi ir internetā redzami, redzami palielināti. Kā ornitologs viņš ir gatavojis putnu izbāzišņus skolu, kā mācību līdzekli skolām. Un viņa vadībā ir izveidots Rīgas zooloģiskais dārs. Viņš ir viens no četriem zooloģiskā dāras dibinātājiem, un viņam ir piederējusi meža cūka privāti un vilks, un tie bijuši pirmie dzīvnieki, ko viņš ir atdevis zooloģiskam dārzam, zooloģiskā dārza pirmie eksponāti dzīvi. Un vēl tagad zooloģiskā dārzā ir redzama cūka, cūkas skulptūra, un tā ir veidota kā piemiņa tai pirmajai cūkai, kas ir bijis Rīgas zooloģiskā dārza eksponāts, un ko te štols ir uzdāvinājis. Nu, varētu, tas ir pa štolu, un sakarā ar zooloģiskā dārza simtgadi, kas tika svinēta 2012. Gadā, un par štolu ļoti interesējās zooloģiskā dārza darbinieki. Un izrādās, ka štols ir bijis ļoti labi pazīstams, pat līdz mūsu dienām, līdz savai jau Vācijā atpakaļ atgriezies un dzīvojot Vācijā ar baltvācu ģimeni, kuras savu laiku bijusi manas pašreizējās dzīves vietas, Indriķi ielas 16 īpašnieki. Un tā kā viņi, un viņi man ļoti interesantus materiālus sagādāja, un tos es nogādāju zooloģiskam dārzām. Tie savukārt par to bija ļoti pateicīgi un priecīgi. Un katru māju es tiešām varētu ko stāstīt. Protams, vairāk man ir stāstu par savu dzīves vietu, par Indriķīlu 16. Tajā es tiešām visu mūžu esmu nodzīvojusi. Un esmu bijusi acu liecinieks, kā viņa no ļoti interesantas koka tādas divstāvu vasaras mājas. Pamazām kļuva par tādu, kādu viņa mūsdienās, bez verandas, bez graznā balkona, bez slīģiem, bez jumta rotājumu, jo sakarā ar mājas nacionalizāciju neviens to māju īsti nekopa, un koka māja nav ilgi dzīvotāja, ja viņai pienācīgi uzmanību īpašnieki neizrāda. Īpašnieks bija mūsu attāls radinieks Vilhelms Matuzels, kurš bija dzelzceļa inženieris. Viņa vadībā ir savulaik uzbūvēta Rīgā pirmā tvaika lokomotīve Liepājā 31. Gadā. Bet viņam 49. Gadā to dzīves vietu atņēma, nacionalizēja. Bet mums kā radiniekiem viņš piedāvāja, tas vēl īpašnieks būdams, pirmā stāva īrēšanas tiesības. Un tā mana ģimene pārcēlās no Jelgavas uz Indriķielu. Un lielā dzīvoklī dzīvojām. Un esmu palikusi vēl tagad. Tur, nu šeit fotogrāfijās ir redzama vācu ģimene, kura bija iepriekšējie īpašnieki. Un tie ir Leffler ģimene, kuru sencis ir bijis viens no Rīgas mēriem pat zināmu laiku. Un šis Rīgas mērs Edvards von Hollanders ir savu laiku Rīgai dāvinājis graznu epitāfiju. Tā ir vēl tagad redzama Pētera baznīcā. Pie vienas no pirmajām kolonām no autara puses, labajā pusē, to epitāfiju var redzēt. Nu šie abi mazie bērniņi, Anelīze un Alberts, tie ir tagad pāri pa 90, Alberts ir jau miris, bet ar šo Anelīzi, tai arī 94 gadi šovasar palika, es uzturu joprojām labas draudzīgas attiecības, mums ir saraksti latviešu valodā, viņa vēl atcerās latviešu galvodu, un ir ļoti priecīga, viņi šad un tad ir bijuši Rīgā savā senču mājā pat ir nakšņojuši un dzīvojuši, un sakars mēs uzturam joprojām. Īpaši stāsts būtu par to Anelīzi Leffleri, jo viņa bezgala dāvnas cilvēks un izpalīdzīgi būdama. Viņa iesaistījās humānās palīdzības sniegšanai Latvijā ar divriteni savā dzīves vietā. Viņa apbraukāja Springē dzīvojamās mājas un vāca lietotas drēbes un apavus priekš Latvijas iedzīvotājiem, kā humāno palīdzību. Viņa pat tos apģērbus mazgāja, gludināja, lāpīja pat pie kurpnieka nesapavus, pakoja kastēs un sūtīja drēzi. Gadā uz Latviju kā palīdzību trūcīgām ģimenēm. Arī mēs bijām viņas tajā uzmanības lokā kā draugi. Kā draugi viņai bija sešas ģimenes Latvijā. Vienai viņa, piemēram, govi uzdāvināja, jo ģimenē auga 4 vai 5 bērni. Tas bija laukos kaut kur tā, ka tāds cilvēks viņa pat gribēja izvirzīt apbalvošanai ar 3 zvaigžņu ordeni par to dāsno palīdzību, bet nu to ordeni aizstāja ar pateicības krustu vai kā viņu sauc. Un tad vēl tāds interesants moments, tās Anelīzes brālis, kas tagad jau ir miris, viņš ar sievu dzīvo, ar savu ģimeni dzīvoja Kanādā, bet Rīgā savā vecā dzīves vietā viņi satikās. Māsa Anelīze brauca no Vācijas, Alberts ar savu sievu no Kanādas un savā vecajā dzīves vietā Indriķielā 16. Viņi parasti satikās, un šeit viņš pacēla dārzā zīles, aizved uz Kanādu, iestādīja ozolus un atsūtīja man reiz fotogrāfiju, kāds tagad izskatās no Rīgas aizvestā zīles ozoliņš, kāds ir izaudzis. Viņi ir ar to atzinības krustu, redzam, to apbalvojumu. Tagad viņi dzīvo veco ļaužu mītnē, Barsinghausenā, un gatavo pasakainus rokdarbus. Tie visi ir viņas darbiņi. Viņi griež no melna papīra, tā ir tāda vācu tradicionāla mākslas siluetu griešanas tāda kultūra. Un tai veco ļaužu mītnē viņa rīko pa svētkiem tirdziņus. Un arī šīs mikroskopiskās salmas maigznītes, tās arī viņas rokdarbs. Un ārkārtīgi ļoti sirsnīgas vēstules viņa raksta. Un tad šeit ir bijušas vēl pēc viņiem vēl divas vācu ģimenes dzīvojušas, arī kuri caur pateicoties tai Anelīzei, kuri Vācijā viens otru sameklēja, kuri bija arī Rīgā pie manis ciemos. Bet nu, te arī interesanti stāsti. Cits atšifrēts, cits nē. Šis ir Vilhelms Matūzelis, Indriķielis 16 īpašnieks. Savu laiku tas, kas uzbūvēja tvaika Lokmana. Viņa vadībā tika veidota pirmā lokomotīva, te viņa ir redzama. Materiāli pa Matūzeli ir nodoti valsts dzelzceļa, Latvijas dzelzceļa muzejā mēs madevusi. Un tad te arī kaimiņi mums bija interesanti, tas bija Zeltmatis. Tas mācīja Rīgas pēckara visiem Latvijas aktieriem skatūs runas mākslu. Viņš bija rakstnieks, nāca pie mana tēva šahu spēlēt brīvā laikā. Nu, tas ir laikam tā īsumā viss, ko es varu pastāstīt. Nu, tā ir mana ģimene. Šos attēlus no albuma izvēlējās žurnāliste Lilita Egrīte. Viņa teica, ka te nākot laikmets jūtams esot, tāpēc es viņus arī pievienoju pie tā raksta. Tie mani vecāki, un te mēs ar brāliem augam, un arī tā es pati esmu. Un manas pirmās atmiņas saistās ar zīlīšu čivināšanu. Šite, un tad šie ir tādi interesanti uzņēmumi. Mājai bija liela veranda skaista, bet viņa no, sapuva. Palīdzību, teiksim, remontiem nekādu nevarēja dabūt, jo skaitījās nevienam nepiedaroša māja. Un beidzot to verandu noplēsa. Un līdz ar to kapitālu remontu noplēšot to verandu, iznīcināja visas tās dekoratīvās fasādes detaļas, kas bija ārpusē, iekšpusē. Krāsnes bija skaistas, tās tika barbariski sadauzītas. Tas bija 63. 64. Gads. Ļoti žēli, ka tas ir aizgājis nebūtībā. Tas īsumā arī viss. Kāds var tas brāks un mums. Šeit ir pavadīti tiešām visi laiki līdz pat neatkarības atgūšanai. Un cerēju, ka tam manam rakstam pievienosies vēl citi Indriķielas iedzīvotāji, un pagaidām turpinājumu nav. Tā pa katru māju pāris vārdus centos uzrakstīt par arī dzelzceļa malā Indriķielu pagriežās pie Altanovas ielas. Ar tādu līkumu nonāk līdz Jelgavas dzelzceļa malai. Tā aiziet arī tās ir Indriķielas mājas. Tās piederēja dzelzceļniekiem. Un viens no tiem dzelzceļniekiem bija Paleps, Jānis Paleps ar savu ģimeni, kuru 41. Gadā apcietināja, izsūtīja uz Sibīriju, viņš ļoti ātri aizgāja tur bojā, bet palika viņa kundze, Mākslas akadēmijas studenta ar savu dēliņu Jānīti. Viņa vēl pēc kara viņa kļuva profesora Konrāda Ubāna sieva un mans rotaļu biedrs Jānītis kļuva ķirurgs, bet tas un strādāja vienā no lielām Latgales slimnīcām, bet tas arī ir miris. Tad vēl Indriķi ielā 20 ir dzīvojis Antons Austriņš. Un tas tam arī ir tik ļoti patikusi tā vide šeit, ka viņš esot vēlējies, lai viņa sirds tiek Rīgā apglabāta, viņš miras citā vietā. Nu, tas faktiski ir ielasams tajā aprakstā. Stūrī uz Altanovas ielu, savu laiku bija Torņkalna poliklīnika. Kad poliklīnika pārcēlās uz citām telpām, tad to stūri ir nopirka, diemžēl, čigāni, romi. Nu, tur tāda vairs tā senā gaisotne vairs tur nav. Ļoti labi kaimiņi mums bija 14. Numurā. Ar tiem vēl tagad sirsnīgi, jāsaka, tādas sirsnīgas attiecības ir. Un tiem bija pilns pagalms ar interesantām vistām, ar kazlēniem, ar sunīšiem, kaķīšiem. Tur man bērnībā bija liela prieka ar tiem tur darboties. Tas arī ir tas nams Indriķi ielā. 12. Tas ir viens no tādiem pamatīgiem namiem, bet ar savu laiku bija nacionalizēts. Tagad gandrīz katrai tai mājai ir atpakaļ atgūsi savus īpašniekus. Es zinu, ko vēl. Droši vien ļoti haotiski te stāstu, bet viens no pēdējā, no jaunākām būvēm ir Indriķi 8A. Tā ir 5-stāvu tipveida celtne, kurā vienu laiku bija Rīgas Politehniskā institūta, filiāle, dzelzceļa institūts. Un pašreiz tā māja tiek gatavota Pakistānas un Āfrikas studentu vajadzībām. Un arī šeit pirmajā stāvā bija Torņkalna bibliotēka. Man bija ļoti tuvu, bet acu mirgli tur nekādu pārbūvus darbu lieli vēl nenotiek, bet tas ir rezervēts Āfrikas un Pakistānas studentu vajadzībām. Protams, ievērojamākais objekts mums ir Torņkalna baznīca, tā jau savu laiku strādāja Jūris Rubens. Un tad te braucam no visas, Latvijas, pa svētkiem braucam. Draudzes locekļi un vēl tagad svētku laikā arī mana Indriķiela ir pilna ar automašīnām. Cilvēki ļoti aktīva meklē tos divkalpojumus. Runājot par savu ielu un par to dzelzceļa klātbūtni, es vienmēr atceros, ka staigājot mums ir 3 viadukti pāri Jelgavas un Jūrmalas dzelzceļiem. Un tie ir ļoti ainaviski, ļoti skaisti savu laiku, vieni no pirmajām dzelzbetonu būvēm Latvijā. Un savu, un tur tā. Tad staig, ejot kājām par šiem viaduktiem, uz katru pusi no tā viadukta pavērās pilnīgi pārsteidzoši cita ainava, vai pa labi skatās, vai pa kreisi. Tā liekas, ka tas viss ir it kā viens un tas pats, bet pilnīgi cits skats ir. Un tad pat tiem es ar te pāris vārdus minēju. Un šeit ir apmeņas par tiem. Zelta nav siela. Toņi kalnu nautu no sielas vieduktiem, no šautajiem zirgiem, jo taisni šai rajonā bija ļoti smagas kaujas 45. Gadā. Un ļoti daudz zirga aizgāja bojā un manu tēvu aicināja palīgāt uz zirgus savākt un māras dīķī viņus, diemžēl, samet iekšā. Un šeit es arī pieminēju, ja tas būtu manos spēkos, ka es labprāt tiem kara zirgiem izveidotu pieminekli pie tā māras dīķa, lai viņš tur stāv to dzīvnieku piemiņai, jo kara zirgi arī darīja savu darbu, ne tikai karavīri. Tā. Bet dzelzceļa klātbūtne nekad mūs nav traucējusi. Dzelzceļš ir tādā kāpas gravā ievietots, ka arī tā skaņa tiek klusināta, un mēs tiešām pilnīgi nedzirdam, ka vilciens paiet garām. Tas tā pilnīgi liekas pats pa sevi saprotams, ka istabā, ka pulkstenis tikšķi pat ar vilcienu. Ir ļoti izmainījies skats no Brīvzemnieku ielas viadukta. Mēs kādreiz uz tā viadukta stāvējām, skatījāmies uz Rīgas panorāmu un vērojām svētku salūtu. Tagad to Rīgas klasisko panorāmu aizsadz bibliotēkas siluēts. Vairs tā panorāma nav redzāma. Šeit ir Torņgalna stacīlējā. Ar okupācijas muzeju veido to piemiņas akmeni un lopu vagonu, kas tur stāv. Tā. Mēs, piemēram, dzirdējām muzīku no Arkādijas parka. Tur bija ļoti interesanta būve, kura arī ir jau aizgājusi nebūtībā bija restorāns, kas vēlāk pārtapa pa kinoteātri, un deju laukums bija, un tāda brīvdabas skatu bija, kur Valmieras dramas teātris katru augusta pēdējās dienas katru gadu brauca ar kādu no savām izrādēm. Un ļoti interesanta bija publika, kas tajā Arkādijā vēroja tas Valmieras teātri izrādes. Tās bija apkārtējo māju tantītas pārsvarā, kuras lejā pie Torņgalna stacijas savos ģimenes dārziņos bija salasījušas puķes un tomātus un gurķus. Ar visiem groziņiem viņus tur sēdēja, suņi skrainīja apkārt un pa skatītāju rindām staigāja Pēteris Lūcis un visas tās sirmo skatītāju galveņas mīļi noglāstīja. Un tantītas visas no saviem groziņiem Lūcim cita deva ābolus, cita asteru pušķi, kas no kurai no tā ģimenes dārziņa bija atnests līdzi. Indriķi ielai bija arī ļoti skaistas. Tās bija Rīgai raksturīgas laternas apgaismojums ar īpašu mehānismu, kuru ar kuru palīdzību varēja spulci nolaist lejā un apmainīt, ja viņa bija izdegusi vai bojāta un te atkal uzskrūvēja viņa augšā. Nevarēju atrast attēlu, taisa beigās pati pēc atmiņas viņa zīmēja, ka es atradu to attēlu, tad nopriecājos, ka diezgan tuvu tas ir trāpījies. Un tagad ir moderns apgaismojums, nu, tas tā, bet tas graciozās jūgenes stilu, tās laternas, diemžēl, vairs nav. Pārs. Nu, tas arī būtu viss, ne, jo mēs laikam likti ilgi runājam. Vai jūs tur kaut ko varat arī izņemt ārājiem neko? No tā ierakstēs, es pustu.